Tena marina aloha dia tena efa azo zay hoe nahazo taona ihany zany sekondy masika zany satria tamin'ny efatra fitopolo sivy zato sy arivo izy niorina ary dia mbola velona soma tsara hatramin'izao ary azo lazaina hoe ao amin'ny tena heriny ary mbola izaza ny zavatra zany. Ahoana moa ilay hoe nanahoana ny dingana lalovana tao anatin'izay zavatra izay? Azo lazaina fa mafimafy ihany satria manaraka ny rivotry ny tebeny iainany firenena ny iaina sekondy tsy miakina tahaka ny tony raha vao misy zavatra korotanotana tamin'ny firenena dia amin'ny sekoly tsy miakina koa vetrany dia tsara hiarina zany zavatra zany satria ny sekoly tsy miakina moa mazava vazo fa tsy miakina amin'ny fanjakana zay dia mamely teny izy zany ka raha vao sahirana ny ray aman-dreny dia mazava vazo fa miaraka an'izay koa fahasairanana misy eo kanefa moa nohony fitahin'andriamanitra dia mbola mijoro ary azazana hoe miroborobo ny sekoly masika hatramin'izao. Misy moa zany hoe primaire secondaire ny université eto amin'ny masika ary nandeha ambara toko amin'ny fizotra ny fijoroanaizy ireo ka matombo tonga hatraty amin'ny université zany a dia ohatrany azo lazaina hoe nandeharako ny tokony izy tiako zotranireo hoe klasy tany ambanireo. Ny université de sokatra tamin'ny taona telo ambin'ny folo sy roa arivo dia ny filiera misy eo anatin'izay a dia ny agro a paramède ary ny communication multimédia dia ireo zany efa nazahoana ny habilitation amin'ny fanjakana ary tamin'ny taona 2016-2017 iny no famoahana voalohany andihany tao amin'ny resaka agronomie sy ny paramètre dia efa tamin'ny herinandro ambony iny zany zay no nandefa ny sous-tenance an'zareo a tao amin'ny paramètre.